الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük hikmetli hadislerden, dünya mümin kişinin kamakhanası ve kafirinin cenneti diyenlikler. Bu ham juda büyük hadis ve juda büyük manaları var. Lekin bazılar teskari düşünüp kaladı bazılar. Kaçan teskari düşünüp kaladı? İslami devlet büyük bugendi. Tarihte şimdi teskari düşünenler bugendi. İslami halifelik juda büyük Müslümanlar aziz ve mukarram boy ve devlet yaşaşkende bu hadis kandayı buldu. Müslümanlar boy ve devlet böyle mazak ile yaşayaptı. Kafirler hor böyle yaşayaptı. Kandayı yakın düşünemez diyişken. Çünkü ulagi ayetilgen ki cevaben kardeşmesem Ali radıyallahu anh'u bir de Yahudi'ye etkenler. Yahudi etken ben bana kafir mi? Silah yetişiyle bu işe. Lekin beçere çirgen kiyimle de yürgen eken kambagal. Ben ahvalımı koruyapsın. Kandayı hor bu. Sen kara uzun halife, halife bugün bu sefer yani halifelik davrlarda mı da bilmiyim ben. Kullas boy halatlar. İslam davleti büyük bugün payetler. Şimdi kuşu eterler ki ben şunceli nimetu faragatta yaşayıp duruşluyum bilen berber kamağda yaşayıp ben. Cennette aldı da bu dünya kamağdan battır. Bu dünyanın her kança boyligi, her kança lezzeti cennette ki en pes derecesi ki soruşturuladığım bu ise bu dünya kamağdan battı kalan. Sizi kamağhanayı apkır tıkıp koysa değil mi sana? Kamağhanayı apkır tıkıp koysa. Ve aldığı televizyonlar, videolar, pullar, avukatlar neyi apkır koysa? Kamağda yatırırsınız. Bir cöyde kamağ koysa. Rahat alalıysa mı? Bir karındaşlarınız ki sağınasınız ki açık hayat, açık dünyanı koruyduysanız kamağdaki berber kola uğradı. Kamağ ya berber yaman. Her kaçta imkaniyet verirse kamağda berber kamağ yaman derse. Bu onun kişiye dünya şunluya oturuş gerek. Bu dünyada birilip olmazdık gerek. Her kaçta boy bulsayım, her kaçta bedavlat bulsayım biz bu dünyada az imtihan kılını yapıyoruz. Dedi ki cennetke borçumuz gerek. Hakiki lezzet, hakiki feragat bizi cennette böyle dedi. Dur cennetke intihan. Hakikaten hem şundaki bu dünya her kaçta boy bedavlat bulsayım insan mesela Süleyman aleyhisselam deyip ham podshoh ham payg'ambar bo'lsalar ham lekin baribir jannatni oldida bu dunyo hayotlari dunyo qamoqdek. Bu hadisi bir yarmi endi. Ikkinchi yarmi kofirni jannati bu dunyo, oxirat u do'zax bo'ladi unga deyildi. Qanday qilib jannat u xor bo'lib yashayotgan bo'lsa masalan deylik, o'zini o'zi o'ldirib yuboraman deb hatto bu masalan hozir ko'rmayapsizmi Yevropa Amerikalarda hatto ba'zi bir johil musulmonlar ham musulmonman degan lekin dinni hech qanday tushunmaydiganlar bu dunyodan to'yib o'zini o'zi o'ldiryapti. Tomdan tashlab yuboryaptimi, poyezdga yotib olyaptimi, o'ziga o'zi pichoq uryaptimi, zahar ichib o'ldiryapti o'zini, osib o'ldiryaptimi, qancha-qanchasi o'zini o'zi o'ldiryapti hayotdan to'yib. Qiynalib ketganda, xo'rlikdan yoki siqilishlikdan qanday qilib ularni kofirlarni masalan kofirlar o'zini o'zi o'ldirish darajasi bo'lsa bu dunyo unga jannat bo'lishi mumkin qanday qilib aytiladiki oxiratdagi azobni solish oldida solishtirilsa nima deydi do'zaxga tushgan kofirlar nima deydi ya'ni biz uxlab yotgan joyimizdan kim bezovta qilib olib keldi bu yerga do'zaxga ya'ni ularga o'zi uxlayotgan joy emas u azobi qabrda bo'lgan qabr azobi do'zax azobini oldida xuddiki uxla do'zaxdagilar qabrdagi hayotimiz uxlab o'tirganday tinch hayot ekan deb o'ylaydigan darajada bo'ladi. Agar qabr azobi shuncha bo'lsa bu dunyo hayotchi dunyo hayot jannat bo'lib qoladi kofirlarga nisbatan. Do'zaxda biladi ular bu dunyoni jannatligini. Dunyoda o'zini o'ldirib siqilib o'tsa ham lekin do'zaxga tushganda bu dunyo qanchalik tinch hayot bo'lganligini biladi. Yana buyuk hikmatli hadislardan innamal a'malu binniyat degan hadislar. Amallar niyet bilen, niyetke karab bo'ladi. Niyeti salih bo'lsa büyük acırge ege bo'ladi. Oddiy amal bo'lsa yani. Çay için götür, etkendik bu. Niyeti buzuk bo'lsa en büyük ibadatı bacaratken bo'lsa yani, o müşrik bu kalan. Xudo saqlasin, dinden çıkıp kalışık. Namaz okuyatken ondan bazıda. Mesela paşa geldi. Paşa'nı aldı da, çırali namazı okusam, bu kişi juda taqvoli odam ekan, juda dindor odam ekan deb turib, katta bir sovg'a qilishi mumkin. Deb poshsho uchun namoz o'qisa nima bo'ladi? Mushrik bo'lib qoladi. Namoz o'zi aslida, lekin niyat buzildi-da. Innamal amalu bin niyat. Shu poshsho uchun namoz o'qidingiz, shu poshsho sizni xudoyingiz, boravering endi. Xudo saqlasin. Ibn Qayyim aytganlar, Ibn Qayyim. Alloh taolo biladiki, shunday holatlar bo'ladi. Ikkita odam yonma-yon bitta safda birga bir xil shaklda bir xil suratda namoz o'qiydi. Lekin bittasi 7-chi osmonda, bittasi 7-chi yer tagida degan ma'noda. Nimaga? Chunki bu odam ixlos, xushu bilan, iltijo bilan o'qiyapti, 7-chi osmonda bo'lganday, xuddi Alloh ka'annaka tarohu. Alloh taolani xuddi ko'rayotgandek namoz o'qiydi. Bunisi namoz o'qiyapti, xayoli iflos masalada xayol qilib buzuq namoz o'qiyapti, niyati buzuq holatda. Xudo saqlasin. Bo'lsa yonmayotdi, bilmaymiz. Xuddi haligi ikkita qabr bir-biri bilan yonmayotgan qabr, bittasi musulmon odamning qabri, mu'min odam qabri, bittasi fosiq, iflos odam qabri bo'lishi mumkin. Bu maza qilib jannatdan lazzatlanyapti. Bu qabr shuning yonidagi 1 metr buyoqdagi qabr qanchalik azobda, qiyinchilikda yotadi. Bu Alloh taolaning qudrati, mo'jizasi. Xuddi shu yoshlar ikkita namoz o'qiyotganlar ham ahvoli shunday bo'ladi-da, Xudo saqlasin. Alloh taolo o'zi o'shaligi haqiqiy mu'minlardan qilsin bizni. Yana buyuk hadislaridan innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Sizlar odamlarni mol dunyoingiz bilan o'zingizga torta olmaysiz. O'zingizga muhabbatli qila olmaysiz. Hamma odamlar bilan mol dunyo berib yaxshi muomala qilib keta olmaysiz baribir. Har qancha boy bo'lib turib, har qancha saxovatli bo'lsangiz, baribir sizga dushmanlar bo'ladi. Baribir siz pulingizni nazarga ilmaydiganlar, puringni boshingga o'rdaydiganlar chiqadi. Pulingizni yeb aldab qochib ketadiganlar ham chiqadi. Lan tas'un nasa bi amwalikum. Haqiqatda shunday. Mol dunyoingiz bilan odamlarni hammasini o'ziga qarata olmaysiz. Fas'uhum bi akhlaqikum. Odamlarga, demak, axloqingiz bilan o'zingizga qamrang. Axloqingiz bilan. Haqiqatda shu masalan kambag'al odam bo'ladi, lekin do'stlari ko'p bo'ladi. Ba'zi bir boylardan. Boy odam dushmani ko'p bo'ladi. Kambag'al odam chiroyli xulqli bo'lsa, yaxshi muomalali bo'lsa, 100 minglab odamlar boshqarishi mumkin. Boy odam ahmoqroq bo'lsa, axloqi yomon bo'lsa, million pullarni berib sadoqatlar qilsa ham, minglab oilani boqsa ham, haligi oilalar ba'zida jasoxovatlik qilib bersa ham, lekin odamlar qurib ketkurlar. O'zi million dollarni cho'chaga solib bizga 1000 dollar beryapti faqat deydi. Ba'zida ma'lumotdan qutilmaydi. Yana aytayotganki, al-xuluqus sayyi yufsidul amal kama yufsidul khallul asala. Yomon xuluq amalni buzadi. Xuddi sirka asalni buzgandek. Asalga sirkani solsangiz, asal ham xarob chiqadi. Amalingiz har qancha yaxshi bo'lsa ham, axloqingiz yomon bo'lsa, hammasi behabat bo'lib ketadi amal. Xuddi shuni ifoda etadigan boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Innar rajula la ya'ti yawmal qiyama bihasanati ka'amsali jibali tihama wa ya'ti wa qad shatama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيأتي هذا فيأخذ من حسناته ويأتي هذا فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه. Bir odam keladi qiyomat kuni tihoma tog'laridek katta-katta hasanatlar, yaxshi amallar qilgan. Tihoma tog'lari qaysi tog'lar? Tihoma tog'i o'sha Arab jazirasini g'arbiy tomoni uzunasiga tushgan tog'lar. U Shom diyoridan tortib, ya'ni hozir Falastinga yaqin joydan tortib, Yamangacha cho'zilgan deyshadi. Ya'ni 2000-3000 kilometrga borsa kerak, 2000 kilometrgacha borsa kerak uzunligi, ya'ni ulanib ketgan tog'larga Jibal Tihama, xususan oxirgi Yaman tomonidagilarga aytiladi. Tihama katta-katta tog'lar Yaman tarafda. Jaziral Arabiyani janub-g'arbiy jihat. Katta-katta tog'lardan og'ir, katta büyük yaxshi amallar olib keladi qiyomat kuni deydilar. Lekin ma hali uni so'kkan, hali buni haqorat qilgan, hali buni o'ldirgan, hali buni urgan, uni qonini to'kkan, unga zulm qilgan, buni ahadama ala hada, buni pulini, molini, mulkini olib qo'ygan, har qancha namoz o'qigan bo'lsa ham, har qancha ro'za tutgan bo'lsa ham, har qancha masjidlar qurgan bo'lsa ham, lekin agar u odam shunaqa zulm tug'yon bilan kelib borsa, odamlarga zulm qilgan holda qiyomatga borsa, bu o'sha xulqu sayyi bo'ladi. Shu yomon xulqi bilan hamma qilgan yaxshi amallarini habat qilib tashlaydi. Odamlarga, o'sha mazlum odamlarga bundan haqqini olib berilaveradi, ularga hasanotlaridan, bu odam hasanotlaridan. Bu odam masjid qurgan bo'lsa, masjid savobini bu odam so'kkan odamga beriladi. Masalan, sen masjid quruvding, shuncha savob oluvding, lekin mana odam so'kibsan, haqorat qilibsan, iflos debsan, boshqa debsan. Shuning uchun buni haqqini ado etishing uchun masjidga olgan, masjid qurganing uchun olgan savobingni bunga beriladi. Bunga beriladimi? Keyin madrasa qurganmisan, bu odam o'ldiribsan, madrasani savobi unga beriladi. Ha, nima qilganding yana? Qur'ondan dars berganmiding? Qur'ondan dars bergan savobingni mana odamni pulini olib qo'ygansan, o'shanga beriladi. Masalan, xudo saqlasin-da, unga beriladi, bunga beriladi, oxiri hech narsasiz qolmaydi. Hech narsasiz qolmagandan keyin hali odamlar ko'p, mazlum odamlar ko'p bundan jabr ko'rganlar. Bizni haqqimiz qolib ketdi-yu xudo deyishsa, nima qilaylik? Buni gunohlarni, demak o'sha mazlum odamlarni gunohlarini qolib turib, bu zolim odamni bo'yniga yuklanadi. Minglab minglab hasanotlarni olib kelgan odam minglab minglab gunohlarni yuklab olib ketadi demak bo'yniga, do'zaxga qarab. Xudo saqlasin. Yana buyuk hikmatli hadislardan al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Unga berilmagan ne'matni o'ziga nisbat berib maqtangan odam xuddi yolg'on, yolg'on tuhmat kiyimini kiyib olgan odamdek. Ya'ni bu kim? O'zi kambag'al odam masalan, lekin men boyman deb odam oldida maqtanadi. Qarzga pul olib turib, pul olib Mercedes minib, o'zi qarzga botib yotadi, Mercedes haydaydi, kibrlanib hammaning oldida maqtanaveradi. Men boyman deb. Ba'zi odamlar bor-da shunaqa tabiat. Yoki bo'lmasam ba'zilar o'zi johil, Alloh taolo o'zi shunaqalarni qilib qo'ymasin. Astag'firulloh va tubu ilay. Bilib bilmasdan fatvo beradi, o'zini olim qilib, o'zini olim ko'rsatib. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Alloh taolo o'zi gunohlarimizni kechirsin. Yana buyuk hikmatli so'zlaridan laysal xabaru kal muayyana dedilar yana. Eshitishlik ko'rishlikdan ko'rishlik emas baribir. Bizni o'zbekcha aytsak-da, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshidir. O'zingga o'xshab ketadi. Yana buyuk hadislardan al harbu xuda. Urush bu aldash dedilar. Urush bu aldash. Bu juda buyuk hikmatli so'z bu. Umuman urushda kimni kallasi o'tkir, aldashga usta bo'lsa o'sha yutib ketadi. Million million askari odam bor odam agar yaxshi qat aldash bilmasa, urush bilmasa, 1000-2000 ta askar bilan million ta askar ustidan g'olib keladigan qomondan bo'lishi mumkin kallasi Xolid ibn Validga o'xshab. Al harbu qudra. Xolid ibn Valid nima qildilar Mu'ta g'azotida? Mu'ta g'azotida musulmonlar 3000 bo'lishgan. Rum 200 ming, ba'zi rivoyatlar 400 ming bo'lgan. 200 ming deylik. 200 ming, 300 ming, 200 ming oldi nima u? Kim qamrab turib 40 tashlash mumkin 3 ming odamni. Lekin Alloh taolo bergan iymon saboti bilan va Xolid ibn Validning Alloh bergan Xolid ibn Validdagi urushdagi aldashlik kuch-quvvati yutib ketdi. Ya'ni yutqazishmadi. O'sha g'azovat Mu'tada yutqazishmadi. 12 ta musulmonlardan 12 ta odam shahid bo'lgan xolos. 3000 ta odamdan 12 ta odam shahid bo'lgan, rumliklardan yuzlab, balki minglab deyshadi odamlar o'lgan. Qanday qilib? Kallani ishlatganlarda Xolid ibn Valid. U Mu'ta g'azovatining qissasi bir ajoyib payg'ambarimiz davrida bo'lgan eng buyuk sariyalardan. Vaholanki Xolid ibn Valid endi yangi islom kirgan paytlar bo'lgan. Lekin Alloh taolo kishiga jahiliyatda ham o'sha xiyarukum fil jahiliya, xiyarukum fil islam degan fazilatni Xolidga ham Alloh berdi. Jahiliyatda ham eng mashhur, eng kuchli, eng kallasi o'tkir qomondan bo'lganlar islomda ham Alloh kishiga katta juda katta xizmatlarni nasib qilgan islom diniga bo'lgan xizmatlarni. O'sha g'azovat Mu'tada 3 kun urushdi. 3 kun urushdi to'xtamasdan. Kechasi to'kilib qolib uxlab qolishardi hammalar, kofirlar ham, kofirlar Rum askarlari hamma to'kilib uxlab qolguncha urush bo'lardi. ertalab hamma ko'zini ochib qarasa dushmanni oldida yotibdi, shart ta ta ta urushib ketaveradi yana davom etaveradi. 3-chi kuni kechasi keyin xolvalik katta-katta qo'mondonlarni yig'ib turib aytadilarki, bunaqada biz baribir qirilib ketamiz. Hozir 12 ta odam shahid bo'lgan bo'lsa, xolvalik olganlardan bitta ham odam shahid bo'lmagan. Xolvalikdan oldin Zayd ibn Harita amir bo'lganlar shahid bo'lib ketadilar o'zlari. U kishidan keyin Ja'far ibn Abi Tolib birinchi Ja'far ibn Abi Tolib qo'mondon bo'lar, keyin shahid bo'lib ketadilar. Bu qo'llar kesilsa bayrog'i bu qo'llarga olarlar, bu qo'llar kesilsa hamma yopishib olarlar bilaklari bilan cho'g'lab olarlar. Keyin shahid bo'lib ketadilar. Keyin Zayd ibn Harisa amir bo'larlar. U kishi ham shahid bo'ladi. Keyin Abdulloh ibn Rawaha radhiyallohu anhu ansoriylardan qo'mondon bo'ladilar, kishi ham shahid bo'ladilar. Keyin kim amir bo'ladi deb hali urush payti. Kim amir bo'ladi deganda siz o'zingiz amir bo'ling desa, yo'q men bo'la olmayman dedi bir musulmonlar birlar. Otlari ham kelgan rivoyatda ismi chiqib turibdi. Bo'lmasa bitta odam tanlang, hozir vaqti yo'q endi. Siz xolim valid bo'lsin. Yangi islom kirgan o'zi islom qoidalari bo'yicha yangi islom kirganlarni bunaqa qo'mondon qilish mumkin emas. Katta masalaga qo'yilmaydi, bu hikmatsizlik bu. Lekin bu hozirgi zaruratda shoshilishda iloji yo'q. Xolvalikka beriladi. Endi bu birinchi imtihonda endi xolvalikka o'zi. Xolvalikka beriladi, xolvalikdan endi qarasalar, bu ilo boshqa iloji yo'q. O'zi men yangi islom kirganman deb turib, o'zi intilishlar bo'lmagan amirlikka. Lekin iloji yo'q, shatta bayroq olalarda boshlandi. Urush bo'lganda xolvalik olganlardan keyin alhamdulillah Alloh marhamat bo'lib, hech kim o'ldirilmaydi va hech qurum bo'lganda keyin 3-chi kuni bo'ladi o'sha kuni. Aytadilarki, boshqa ilojimiz yo'q, hozir bir narsa qilishimiz kerak. Nima qilamiz? Men shu 100 ta 200 ta odamni olaman, xolvalik aytadilar. 100 ta 200 ta odamni olaman. U odamlarning ichiga bitta amir tanlayman va hozir uzoqqa jo'natamiz. Uzoq masofaga jo'natamiz. Jo'natib turib, ertalab tong urush boshlanadigan payti urush boshlanadi. Urush boshlangandan keyin urush davom etayotganda, urush boshlanishdan oldin yana bitta xotta, yana bitta reja, ikkita reja qilyaptilar hozir. Birinchisi 100 ta 200 ta odamni ajratadilar. 3000 tadan 100 ta 200 ta ajratiladi. Ularni orqaga jo'natiladi. Uzoq masofaga jo'natiladi-da, ma'lum bir vaqtda bostirib kelasizlar. Bostirib kelganda hamma yoq chang to'zon, u bostirib kelish emas maqsad o'zi. Chang to'zon qilib tashlash kerak. Hamma atrofni chang to'zon qilib tashlaysizlar. 100 ta 200 ta odam kelyapti deb o'ylamasin. 100 ming ta 200 ming ta odam kelyapti deb o'ylasin kofirlar. Bu birinchi xotta. Ikkinchisi, o'sha kuni kechqurun 3000 ta odamni 2.5 ming ta qolgan ajratib olgan 2.5 ming tadan ko'p odamni urushlayotgan jihatni tartibini o'zgartiradilar. Tartib, oldingi tartibni boshqacha qilib tashlaydilar. O'ng tomonda bo'lganlarni chap tomonga, chap tomondagilarni o'ng tomonga, o'rtadagilarni ham ikki yoqqa bo'lib, u yoqqa u yoqqa almashtirib tashlaydilar. Almashtirib tashlagandan keyin nima bo'ladi natija? Ertalab rumliklar tursa, ertalab oldidagi odam boshqacha odam. Kechqurun urush charchab yotib qolishdan oldin ko'rgan odamni emas. Shakli o'zgargan, tanib qolishadi-da u urushayotgandan keyin bir do'stlar. Boshqacha odam. Demak, yangi odamlar ketdi deb o'ylaydi. O'zi aslida unaqa emas, joyi o'zgartirilgan faqat. Yangi odam ketdi. O'zi bor yo'q 3000 ta bo'lsa bular, shu 3000 tani ham yutolmay turibmiz. Yutolmay turganimizda yana qo'shimcha askar yordam kelsa, bu nima degani bu? Endi daddalamiz chiqadi-yu deb bu ma'naviy zarba bo'ladi bularga. Bu birinchi zarba bo'lib turganda, urush davom etib turganda, yana oradan yarim soat, 1 soat o'tmasdan orqadan chang to'zon bostirib kelyapti. Voy, o'zi 10 ming, 20 ming askar qo'shilgan bo'lsa, bularga yana 100 ming kelyapti yo'qdan. U nima bo'ladi? Turib qotib qolishadi hali joyda. Qotib qolgandan keyin nima qilishadi? Haligi 3000 askar orqaga chekinishadi. Orqaga sekin chekinib o'rtani ochishadi. O'rtani ochib, sekin ikkiga bo'linib, bu tarafga bu yoqqa chekinishadi, bu yoqdan chap tarafga chekinishadi. O'rta ochilyapti, o'rta chang to'zon bo'lib kelyapti. Haligilar endi bu qattiq bir reja tuzatdi bular yaramaslar. O'rtani ochib, bu bekorga ochmayapti. Hozir bitta buf deb to'fon bostirib keladi hozir. Qatta bir askar bostirib keladi, to'xtab qolishadi haligilar. Ular hali chang to'zon qilib turib, bular hali 2000 ta odam hali chang to'zonga chekib ketishadi. Kirib ketib, otganda sekin orqaga qochib ketishadi hammalari. Hamma qochib ketsa, bular chang to'zon hali qo'yib, bular ancha masofa qochib ketib turishadi. Hali chang ketib uchib ketguncha. qarasa, anak bosib kelyapti, mana bosib kelyapti, qarasa hech kim yo'q. Qani ular? Hech kim qolmagan aslida. Hamma qochib ketib bo'ldi. Shunday qilib musulmonlarni qutqarib olib chiqib ketdilar. 200 mingta askar ichida qutqarib olib chiqib ketdilar. Shuning al-harb xuda. Urush bu aldash degan. Boshqa iloji yo'qdi. Shuning uchun shunda urush Madinaga qaytib kelishganda keyin nima qilishadi Madina ahli bilan? 3 mingta askar payg'ambarimiz yuborgan askar g'alaba qozonib kelmadi bular. Bular 200 mingta qancha Madinadagilar farqi yo'q. Shahid bo'lib ketsa xursand bo'lishadi. Ey, sizlarni nimaga yubordilar? G'alaba qilib kelyapsizlar, nima qochib kelyapsizlar deb tosh otishdi. Ey, qochoqlarni. Shuni payg'ambar uyda yugurib chiqqanlar. Uydan yugurib chiqib la bal antumul karrorun odamlar antum farrorun qochoqlar desin la bal antumul karrorun sizlar qochoq emassizlar karra qaytadan hujum qiladigan mujohidsizlar deb va Xolid sayfum o'shanda aytadi sayfum bismillah Allohning qilichlaridan bir qilich deb maqtaylar demak bu to'g'ri ish bo'lgan chunki bu islom o'zini odamlarni o'zini o'zi halokatga tashlashlikka buyurmaydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3000 askarni nimaga yubordi deb bo'lsa. Agar shunaqa katta askarlarni ichiga hujum qilish mumkin emas bo'lsa, nima uchun yubordilar? Ikkita sabab bo'lgan. Birinchi sabab, ular xiyonat qilishgan. Xiyonat qilishgan uchun o'ch olish maqsadida bor bir hujum qilib qaytib kelish bo'lgan. U katta askarlar bilan urush bo'lib bo'lmagan maqsad. Ikkinchi sabab musulmonlarning haybatini ko'rsatish. Bu musulmonlar 3000 askar bo'lsa ham, sizlar necha 100 ming askar ham tinchlikka qo'yib qo'y. Bu bir hikmat bo'lgan. Bu haqiqatda o'shani ta'siri bo'lgan alhamdulillah. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni buyuk ma'noli hadislarda inna hadha ad-din matinun fa'awqilu fihi birifq. Bu din juda ham mustahkam baquvvat dindir. Unga sizlar rifq yumshoq halimlik bilan kiringlar. Yumshoqlik bilan asta-sekin kiringlar. Birdaniga buyuk ulamo bo'lib ketaman deb o'ylamang. Birdaniga buyuk ibodat qiladigan juda mustahkam taqvoli bo'lib ketaman deb o'ylamanglar. Sekin bo'ladi. Hech qachon birinchi pog'onadan 100-chi pog'onaga sakrab o'tish iloji yo'q. Birinchi qavatdan 100-chi qavatga chiqib keta olmaysiz hech qachon. Sekin birinchi qavat, ikkinchi qavatdan chiqib ko'tarilib chiqasiz. O'shaning uchun ya'ni shoshilmaslik kerak. Birinchi o'rinda farz amallarni mukammal bajarishimiz kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qaroblar kelganda faqat farz amallar aytardilar. Tahajjud o'qigin, roza tutib, roza tutgin degan gaplar bo'lmas. Ko'p saxovatli qilgin, yo'q, zakot bersang bo'ldi. Birinchi o'rinda shahodat kalimasi, sog' e'tiqod, e'tiqodingni sog'lom qilgin. Ikkinchisi 5 vaqt namoz, farz namoz, 5 vaqt namoz o'z vaqtida ado etgin. Uchinchisi zakoting, puling bo'lsa zakot bergin. Zakot qancha? 2.5% xolos. 2.5% xolos, ya'ni 1000 riya, 1000 dollar bor odam 25 dollar beradi xolos. O'shanda ham 1 yil turgan bo'lsa puli, ya'ni muhtoj bo'lsa ishlatib, keyin hali 1 yil o'tmagan bo'lsa shart emas. Hisobiga yetgan moli bo'lsa, 1 yil behojat turgan bo'lsa, o'shandan 25 ya'ni 2.5%ni beradi. Qanchalik rahmli din bu? Boy badavlatli odamlarga ham rahmli din bu. Alhamdulillah. Lekin kimki dini mustahkam bo'lib, iymoni kuchli bo'lib, daraja ko'tarilib borib, buyuk darajaga erishgan bo'lsa, o'shani ko'tara oladigan odam bo'lsa, unga monili yo'q. Bor mol mulkini bevarsa, Abu Bakr roziyallohu anhu qilganlaridek chin qalbidan, sodiqlik bilan Alloh va Rasuliga bo'lgan to'la ishonch bilan bor mol mulkini Xudo uchun bevarsa, o'shani ko'tara oladigan qiyinchilik sabr payg'ambar sollallohu alayhi va Abu Bakrlar chidagan qiyinchilikka chidaydigan bo'lsa, boshqa gap. Lekin unday bo'lish qiyin. Shuning uchun fa'awqilu fihi birifq bu dinga shoshilmasdan, yumshoqlik bilan sekin-sekin kiringlar dedilar. Va bu ko'proq da'vatchi odamga nasihat bu. Ya'ni bu gapni masalan da'vatchi odam to'g'ri qo'llash kerak. Bir kishi qaroqxo'r, bir fosiq, namoz o'qimaydigan odamni islomga da'vat qilsangiz, birdaniga u odam o'rganib qolgan harom bo'lsa ham, o'rganib qolgan odatlaridan chiq deb chiqarmang. Bajara oladigan vazifani buyuring. 5 vaqt namozni o'qishga buyuring faqat birinchi o'rinda, masalan o'sha fosiq aroqxo'r bo'lsa ham aroqni tashlamaydiganligini bilsangiz, birinchi o'rinda namoz o'qimayaptimi, namozini o'qisin. Shuning uchun Muoz roziyallohu anhu Yamanga jo'natganda nima dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Birinchi o'rinda fa afalyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadat an la ilaha illalloh va anna muhammadur rasululloh. Tavhidga chaqirdilar. Alloh taolo yagona Alloh o'ziga chaqirishga buyurdilar. Fa inhum ata'uka lidhalik fa a'limhum anna Alloh afrada alayhim khams salawatin fil yawmi wal layla. Agar senga shu la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb guvohlik berib itoat qilishsa, undan keyin 5 vaqt namoz farzligini ularga yetkazgin, o'rgatgin. Agar ular fa inhum ata'uka lidhalik 5 vaqt namozni bajarishsa, shunga itoat qilishsa, keyin zakot darajami darajasi bor, sekin-sekin da'vat qilinadi. Birdaniga hamma farz, farz va sunnat amallarini buyurib, chaqirib, shunga dinni og'ir qilib ko'rsatish noto'g'ri, hikmatsizlik. Yana buyuk hadislardan manhumani la yashma'an talibu ilmin va talibu dunya. Ikkita narsaga qattiq qiziqqan odam hech ham to'ymaydi. Ilmga qiziqqan talib ilm hech ham to'ymaydi. Shuning uchun qancha qancha ulamolar, hamma ulamolarga qarasangiz hech ham bir foydali ma'lumot topib olishdan umidsiz emas. Doim minal ma'al mihbara ila al maqbara deyishadi. Ma'al mihbara ila al maqbara. Siyoh bilan birga bo'lamiz maqbaragacha. O'lgunimizcha doim qalam ruchka ko'tarib, qalam qog'oz ko'tarib yuramiz deyishadi ulamolar. Talib-i ilm hech qachon ilmni ham to'ymaydi. O talib-i dunyo, Xudo saqlasa. Dunyo talabi, talab qiluvchisi. Bu ham hech ham to'ymaydi. Dunyo talab qilish, Xudo saqlasin, yomon narsadir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar: "Law kana li ibn Adam wadin min zahab, latamanna an yakuna lahu wadiyan." وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَى. Odam bolasiga bitta vodiy, bir vodiy to'la tilla bo'lsa, ikkita vodiy bo'lsa edi ya shu tillalarim deb turadi. Biz qaramaysizmi dunyoda masalan milliarderlar bir-birsidan poyga o'ynashini. Har yili boshimizni achitib, hamma butun dunyoni radio, televizorlarini charchatib, jurnalistlar ham og'zini so'laklarini oqizib, falonchi odam necha yildan beri birinchi o'rinda milliarder bo'lib turibdi. Qolganlari talashyapti. Oxiri keyin bittasi o'tib ketdi. Pullarni qarasangiz, a'udu billah. Ya'ni bir qancha kambag'al davlatlarni boqsa bo'ladigan pul bitta odamning qo'lida. Barakasi yo'q boylarda. Xudo saqlasin. O'shanda ham yana boy bo'lsam, yana pulim ko'p bo'lsa, talashib tortishadi. Xudo saqlasin. Talib dunyo dunyo talablar bu bilan ham pul jihatdan boylar. Xudo saqlasin, masalan aroqxo'rlarga kelsangiz, aroq ichaveradi, ichaveradi, to'ymaydi. Narko bizneslarga kelsangiz, narkomanlarga kelsangiz, narkomanlar unga to'ymaydi. Xotinbozlarga kelsangiz, xotinbozlar to'ymaydi, masalan. Xudo saqlasin, dunyoga ad-dunyo mal'una. Dunyo la'natlangan, mal'unun ma fiha va dunyodagi shu dunyoviy narsalar hammasi la'natlangan. Illa zikrulloh va ma wala. Faqatgina Allohning zikri va Allohning zikriga bog'liq taalluqli bo'lgan narsalar la'natlanmagan. Dunyodagi yaxshi narsa faqat shu. Ju'ilat qurratu ayni fi solati deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mening eng qattiq xursand bo'ladigan, lazzat topadigan narsa namozda qilindi. Dunyoda shu namoz, Allohning zikri, ibodat eng lazzatli narsa. Shuning uchun Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilar, dunyoda shunday bir jannat borki, u jannatga kimki kirmasa bu dunyoda, oxiratdagi jannatga ham kirmaydi. Halovatul iymon, iymon halovati. Iymon halovatini topgan odam o'sha ibodat bilan lazzatlanadi. Salaf solihlardan birlari aytadilar, 20 yil tahajjud namoz o'qishga o'zimni qiynab o'rgatdim. Keyin yana 20 yilmidi, 40 yil lazzatlandim. O'rganib olganlardan keyin lazzatlanganlar. Tahajjud o'qimasa turolmaydigan o'qiganlar. Alloh taolo birinchi to'ymaydigan qismdan qilsin, talib ilmlardan qilsin hammamizni. Xolis, muxlis, Allohga xolis niyat bilan talab ilm qiladiganlardan qilsin. İkincisinden koymasın, Allah saklasın.